Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Avem în continuare subiecte importante de discutat la emisiunea Destinații, pentru că dezbatem epistola către evrei a apostolului Pavel. La sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre, rămăsesem la niște întrebări importante, și anume, când va veni Mesia, ce anume va caracteriza domnia Lui? Și o a doua întrebare, cum să ne pregătim pentru venirea Lui? Numai că aceste două întrebări ridică o a treia întrebare, și anume, cum rămâne cu credincioșii care au murit în secolele trecute? Dar cu cei, mă rog, dintre noi care vor muri înainte de revenirea Domnului, cum va fi? Oare noi și ei vom vedea vreodată împărăția care urmează să vină sau nu o să o vedem niciodată? Este ea cu totul nerelevantă în ceea ce ne privește pe noi? O întreagă cascadă de întrebări. Și Pavel răspunde. Ce răspunde?
Este foarte interesant că Apostolul Pavel preia un pasaj din Psalmul 45. Psalmul 45 este un psalm mesianic. El îmbină ideea de încoronare cu ideea de nuntă a împăratului și este, cel puțin în Evreu 1:8, Pavel spune, pe când fiul lui a zis, ca un tăi de domnie Dumnezeule este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate, și acest verset este preluat din Psalmul 45, unde găsim o continuare foarte interesantă care spune: tu iubești neprihănirea și urăști răutatea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delemn de bucurie. Și apoi vorbește despre împărăteasa, despre mireasa împăratului. Este interesantă această idee de că Mesia iubește dreptatea, ține la dreptate, iubește neprihănirea. Psalmul 45, mă rog, sunt destui interpreți care contestă modul în care Apostolul Pavel sau autorul Epistola către Evrei preia și cumva explică acest psalm. Pentru că fac o comparație între o exegeză vechi testamentală și una nouă testamentală. Și sunt, urmărind hermeneutica paulină, descoperim că sunt anumite elemente în plus pe care Apostolul Pavel le aduce. Aș merge pe două explicații. În primul rând, vorbim pe de-o parte despre o hermeneutică a lui Hristos. Găsim în Evanghelia după Luca faptul că Hristos l-a tâlcuit absolut totul, din proroci, din lege, din psalmi, și este foarte posibil ca Pavel să fi preluat acest model transmis de apostol, de apostolul Hristos. Dar pe de altă parte mergem și pe ideea inspirației. Pavel însuși era un apostol și a fost inspirat să preia anumite pasaje și să le interpreteze într-un fel anume. Acum, această problemă este clar că ne ajută să înțelegem că, până la urmă, faptul că Mesia iubește dreptatea, învierea lui este certificarea faptului că este Mesia. Pentru că, la un moment dat, dacă mergem pe ideea că Doamne ne-a promis că o să fie într-o zi, dar dacă nu se împlinește sau se întârzie, cum ajungem să ne bucurăm de împărăția aceasta lui? Faptul că a înviat este o garanție foarte mare. Cel puțin Apostolul Pavel, în prima sa epistolă către Corinteni, vorbește despre învierea lui Hristos ca fiind garanția învierii noastre și ca fiind garanția rezolvării acestei probleme a păcatului. De aceea cred că împărăția de care vorbește și Pavel aici este o împărăție de care ne vom bucura mai mult decât atât. Îmi place mult că Mesia iubește dreptatea, neprihănirea. Adică nu este ca un despot, a ajuns împărat, acum el se va comporta ca oricare. Și, practic, conceptul mesianic nou-testamental vine în conflict cu conceptul mesianic al iudaismului din vremea aceea, care susținea doar un mesia politic, un mesia care, deși face multe lucruri bune, dar are totuși un impact limitat. Pentru evrei, mesia, sau cea mai bună variantă a lui mesia, era cela de liberator, atât. Ne liberează de sub roman, dar cumva se limitau la aceste lucruri. Dar se pare că aici Apostolul Pavel ne oferă niște lucruri în plus despre Mesia, citând din Psalmul 45. Este un Mesia care iubește dreptatea, care iubește neprihănirea și nu doar că le iubește, dar în momentul în care devine împărat, atunci el și aplică aceste lucruri. Adică împărăția mesianică este o împărăție a dreptății. Și este foarte interesant că atunci când vorbim despre dreptatea pe care iubește Mesia, dreptatea este în legătură cu adevărul. Nu putem vorbi despre dreptate fără adevăr, pentru că dreptatea cui? Dacă n-am avea adevărul luat în calcul, după ce măsură sau după ce criterii stabilim dreptatea? În acest context, interacțiunea lui Iisus cu Pilat este relevantă, pentru că Pilat este exponentul unei societăți sau unor paradigme care cumva acceptă un adevăr relativ. Ce adevăr? Adevărul este undeva nedefinit. Mai ales dacă vorbim despre Pilat, un stoic panteist, adevărul nu este raportat la o persoană. Și aici intrăm în detalii foarte serioase, pentru că, până la urmă, adevărul despre care vorbim noi nu este doar un adevăr enunțat, este și o persoană. Și în acest context, el ca adevăr a venit pe pământ, pentru Pilat adevărul nu are cum să fie persoană, pentru că nu credea într-un Dumnezeu personal. Și este foarte interesant acest lucru, pentru că împărăția lui Dumnezeu, adevărul, dreptatea sunt niște elemente care sunt strâns legate. Nu le putem despărți una de cealaltă. Da, mi se pare un lucru foarte interesant și îmi place mult acest lucru, această repetare pe care Pavel o face: tu iubești neprihănirea, urăști răutatea, de aceea Dumnezeu te-a uns cu un demn de bucurie mai presus decât o varșă de slujbă. Adică, până la urmă, faptul că el va trăi veșnic, faptul că nu este un simplu Mesia, un simplu om, arată că toate aceste lucruri se vor împlini. Și lucrul ăsta este foarte... Ne uităm în istoria lui Israel. Adică a fost, de exemplu, împăratul David. Vine după eșecul lui Saul ca împărat, și în ciuda defectelor sale, David a fost un om integru, un om care a iubit dreptatea, un om care s-a pocăit instant atunci când Nathan vine în fața lui. De aceea Dumnezeu l-a numit un om după inima lui, nu că s-ar fi comportat ireproșabil, ci că avea o atitudine de copil, de om umil. Dar n-a fost garanția unor urmași pe măsură. Chiar Solomon, care a primit înțelepciune de la Dumnezeu, se vede că n-a fost ca David. Iar mai târziu Roboam și ceilalți, și au fost rari împărații care într-adevăr au fost credincioși. De aceea, această succesiune la împărăție presupunea un stres din partea poporului, pentru că nu știai ce fel de om vine. La Mesia se schimbă datele problemei, ei rămâne veșnic. Nu vine altcineva.
Neschimbător.
E neschimbător. Și asta mi se pare fascinant, adică odată ce spune că el iubește dreptatea, urăște răutatea, știu că trăiește veșnic, știu că este împărat veșnic, atunci împărăția aceasta este o împărăție a siguranței veșnice.
Și are și niște legi foarte clare la care pot să mă raportez.
Da,
și atunci știu despre ce este vorba.
Da, această gândire biblică oferă o mare stabilitate, adică credința se ancorează în ceva foarte stabil și știu că acel lucru nu este o chestie temporară, adică îmi pun credința într-un regim care va trece sau într-o paradigmă.
Și un conducător capricios.
Da. Este foarte clar că Hristos nu a dezamăgit și nu va dezamăgi, și cred că e cea mai bună ancoră pe care o poate avea un om. În lume n-ai șanse să ai așa ceva.
Știm din Evanghelie, domnule pastor, că în zilele cât Domnul Iisus a lucrat pe pământ, și-a folosit adesea puterea supranaturală spre binele oamenilor. De fapt, știm că în omul Iisus lucra, de fapt, Duhul Sfânt. Și în același timp a privit în viitor, înțelegând că această lume nu poate fi transformată într-un paradis al dreptății, așa cum sunt oamenii cu toate ale lor. Într-un paradis al dreptății, într-un paradis al păcii, așa prin simpla exercitare a puterii și nici chiar a puterii divine. Pentru că omul, până la urmă, are libertatea să aleagă și dacă omul alege răul, degeaba îi vrea Dumnezeu binele pentru el. Așa că rezultă clar că problema vinovăției și a păcatului omului trebuie confruntată și rezolvată. Care este rezolvarea, de fapt? Cum?
Da, este o tensiune foarte mare aici. Dacă ne gândim la conflictul pe care Satana, de fapt, l-a creat, punând la îndoială justeța guvernării lui Dumnezeu, în special a legii sale, odată cu păcătuirea omului, Satana a crezut că l-a pus pe Dumnezeu la colț. La ce mă refer? Dumnezeu avea, în gândirea lui Satan, avea două opțiuni. Și în gândirea tuturor inteligențelor cerești, avea două opțiuni în urma păcătuirii omului. Fie îl iartă pe om, distrugând astfel și autoritatea legii morale, n-ai cum să ierți când legea este călcată. Și se știa foarte clar, legea lui Dumnezeu era exprimarea caracterului său, nu putea fi desfințată chiar așa simplu. Fie îl distruge pe om, lasă cumva ca legea să-și producă efectul, adică să-l condamne la moarte, ceea ce ar veni în conflict cu natura lui Dumnezeu, dragoste. Niciuna dintre inteligențele cerești, nu vorbesc de îngerii care au rămas loiali lui Dumnezeu și îngerii care au plecat de la Dumnezeu, nu credeau într-o a treia variantă. Nu vedeau. Și eu aș fi fost curios să văd cumva privirea lor, să zic ce va face. Este foarte clar că nimeni dintre ei nu a știut ce plan are Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura, era un plan ținut ascuns din veșnicie, adică Lucifer o fi crezând că îl ia pe Dumnezeu prin surprindere. Da, și eu mă mir câteodată și mă întreb cum ar putea gândi așa el, când totuși Dumnezeu este un Dumnezeu care e tot știutor, un Dumnezeu care în preștiința lui el știa ce se va întâmpla, deci nu a fost luat prin surprindere, ci să vedem așa în pripă face un plan. Și a fost surprins, de fapt toți au fost surprins să vadă planul lui Dumnezeu. Că de fapt el însuși se va întrupa în persoana lui Hristos. Și aici explic, adică să nu se perceapă, să cădem în capcana modalismului. Nu, vorbim de trei persoane distincte în Trinitate. Vorbim de Dumnezeu în persoana lui Hristos, dar vorbim de o natură și trei ipostaze, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în persoana Fiului. Da? În mod convențional numită a doua persoană a Dumnezeirii. Da.
Pentru că nici nu putem să-L numim Fiul înainte
de întrupare. Nu, adică nu găsesc în Scriptură niciun indiciu. Da, putem să spunem și-a trimis Fiul, dar ideea că și-a trimis Fiul mie creează senzația unei victime între Tatăl și omenire. Doar a trimis pe Fiul. Da, putem să spunem și așa ceva, dar
privim din perspectivă umană, de aici încolo și atunci e normal să fie așa.
Da, de la naștere putem spune. În fine, ideea este că asta a fost soluția pe care Dumnezeu a găsit-o, era singura viabilă și era singura acceptabilă, pentru că altcineva ar fi putut să fie deopotrivă cu legea. Adică o lege călcată și nu putea satisface. De aceea este foarte... Apostol Pavel vorbește la un moment dat în Epistola către Roman că Dumnezeu și-a arătat neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit, adică Dumnezeu să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Adică simpla iertare fără un sacrificiu nu era posibilă. Pentru că au fost, noi am mai vorbit despre teoriile ispășirii, au fost destul de mulți oameni care și sunt încă oameni care au mers pe ideea că Dumnezeu putea ierta și așa, sacrificiul nu și avea sensul. Așa avea sensul, pentru că legea însemna condamnarea la moarte. Asta era plata, păcatul este moartea, spune Apostolul Pavel. Adică păcatul este definit de lege. Fără lege nu e păcat. Deci, practic, nu păcatul în sine trebuie să omoare neapărat. Legea condamnă atunci când, eu știu, dacă mergem în statele unde încă există pedeapsa cu moartea, sau dacă mergem în antichitate, descoperim că nu păcatul, nu fapta în sine, dacă cineva a comis o crimă, nu crima în sine îl omoară. Nu, ci legea care condamnă crima va trebui să-l pedepsească pentru această crimă. De aceea aș face distinție între crimă și pedeapsa cu moartea. Da? Dostoevski scria crimă și pedeapsă. Da, e parcă scrie.
Da.
Da, lucrul ăsta e foarte important, adică Dumnezeu a mers pe această soluție, eu zic unică. Doar Dumnezeu putea găsi această soluție. și a fost șocantă pentru mulți. Cum să se întrupeze Dumnezeu? Și să trăiască, să moară. De aceea, cei care astăzi susțin din nefericire că Golgota, moartea lui Hristos, este lucrarea lui Satana, de fapt, nu este lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu l-a trimis să fiu să moară, ci moartea a fost consecința răutății omului, că l-a trimis doar pe Fiul doar să arate dragostea lui Dumnezeu, să descopere atât. Este clar o reactivare, o reîncălzire a teoriei influenței morale în privința ispășirii. Dar asta a fost situația, adică Dumnezeu nu putea tolera nedreptatea, nu putea tolera păcatul, în același timp trebuia să salveze pe păcătos. Și singura variantă era să trăiască el însuși curat pentru a fi neprihănirea noastră și să moară în locul nostru. Prin asta, satisfăcând dreptatea lui Dumnezeu. Acum, de ce așa? Dumnezeu este cel care a fost afectat de păcat, adică păcatul este un afront la adresa lui Dumnezeu și doar Dumnezeu stabilește condițiile de rezolvare. Nu cred că Lucifer sau vreo altă ființă, creatură, poate să stabilească care sunt condițiile prin care putem rezolva conflictul dintre noi și Dumnezeu. Nu. Dumnezeu însuși, care este afectat de păcat, el este cel care, în sensul de afront la adresa lui, este cel care pune condițiile de rezolvare a păcatului. Și condițiile au fost sacrificiul suprem. Și asta mi se pare fascinant, adică nu-l ierzi pe om, dar nici nu-l distrugi, ci mortul în locul lui. Cerul a rămas mut la așa ceva, adică cine și-ar fi chipuit că Dumnezeu însuși se va întrupa să moară pentru om? Asta mi se pare că întrece cu totul orice așteptare a oricărei ființe. Pentru că, în general, suveranii pe pământ, mai ales când vorbim de termenii pământești, mureau alții pentru ei. În războaie mureau alții, adică totdeauna împăratul era oclotit, rar se întâmpla ca un împărat să fie meargă așa la luptă în linia întâi. De lui era oclotit, el era lumina poporului, trebuia să fie oclotit. Se pare că Dumnezeu merge pe altă parte, el ca împărat al Universului este primul care se avântă în luptă și chiar moare pentru om, ca omul să trăiască. Asta mi se pare fascinant.
O sintagmă extraordinară există în Biblie, extraordinar de sugestivă. Nunta mielului. Apocalipsa ne vorbește despre nunta mielului și spune să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Și continuă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Ce spune, de fapt, acest verset, această sintagmă?
Da, este interesant că sunt foarte multe discuții pe tema nunții mielului. Sunt câteva elemente aici. Când vorbim de miel, indubitabil ne gândim la Hristos, adică el, îl putem identifica. Referentul este Hristos.
Mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul,
da,
lumii,
clar.
Spune Ioan.
Și în cartea Apocalipsa, mielul este foarte bine identificat cu persoana lui Hristos. Când vorbim despre nuntă, ce înseamnă nunta asta? Când vorbim despre mireasă, și aici sunt Noul Testament cel puțin, are mai multe pasaje, care, clar că sunt analogii cu niște elemente pământești. Când vorbim de nuntă, nunta în sine este un lucru specific pământesc, atunci când un bărbat se unește cu o femeie. Și acest model a fost preluat de Dumnezeu pentru a ilustra omului relația sa cu poporul său. Și găsim situații când poporul său este mireasa, care are haina pregătită pentru nuntă, dar în același timp și cetatea care va coborâ de pe pământ, din cerul pe pământ, este mireasa.
Dar în care vor locui,
da,
cei
pentru
mântuiți?
Că cetatea nu înseamnă doar zidurile.
Exact.
Înseamnă ce ce locuiesc. Atunci când vorbim despre cetate, vorbim despre populație în general.
Și când vorbim despre biserică, vorbim despre membrii ei.
De ce în Vechiul Testament rezidirea cetății Ierusalimului a avut o miză serioasă? Adică întâi a fost, de exemplu, dacă ne uităm în cartea lui Daniel, apoi Ezra, Nehemia, întâi a fost reabilitat templul. Chiar era o reabilitare religioasă. Însă reconstruirea zidurilor Ierusalimului reprezenta și o reabilitare politică, ceea ce avea implicații la nivelul relațiilor internaționale, și asta a fost mai complicat. De aceea au fost și foarte multe popoarele înconjurătoare, nu s-au scandalizat când a fost templul reconstruit. Doamne, religia lor, treaba lor. Dar când a fost Ierusalimul, atunci și-au dat seama că înseamnă un statut politic deja. De aceea cetatea e mai mult decât niște ziduri, cetatea înseamnă populație. De aceea, aici în cartea Apocalipsa, sensul e cetatea care coboară, dar coboară împreună cu cei mântuiți, asta e important. Da, și îmi place mult această idee, pentru că acest cântec reprezintă o aluzie la a doua venire, la rezolvarea problemelor păcatului, Deci, clar, orice cititor înțelegea că nu vorbim despre o cetate pământească, nu vorbim despre un Mesia care va, reabilita o cetate pământească și va încerca să aducă pacea în cetate și să creeze un spațiu sigur printre popoarele din jur. Nu, vorbim de o cetate ce coboară de la Dumnezeu. De fapt, și cetatea Ierusalimului, cea pământească, era din anumite puncte de vedere o umbră, o tipologie, un tip al cetății cerești, de aceea noua cetate se va numi tot Ierusalim, orașul păcii. Asta e foarte important. Este interesant acest aspect. Îmi place mult că această situație din Biblie este o realitate istorică. Sau va fi o realitate istorică. Când vorbim despre lumea lui Hristos, despre nunta mielului, nu sunt doar niște imaginații. De exemplu, sunt anumiți teologi, sunt trei școli majore de interpretare a cărții Apocalipsa. Școala preteristă, care merge pe ideea că toate evenimentele s-au petrecut în vremea lui Ioan și atât, în secolul I. Școala futuristă, care merge pe ideea că totul se petrece în viitor. Și școala istoricistă, care merge pe ideea că se întâmplă de la început cu Ioan până la vremea sfârșitului. Și mai au a patra școală, ca puteți spune, școala idealistă, care merge pe ideea că Apocalipsa nu e decât o ilustrare a luptei între bine și rău. Sunt doar imagini parabolice, simboluri, atât. Și e vorba despre o luptă universală, ascunsă de ochii noștri, lupta dintre bine și rău. În cazul acesta, această nuntă despre care vorbește Apocalipsa ar fi așa, un fel de imaginație, ne putem gândi, dar noi nu avem de-a face cu așa ceva. Nu, se pare că mergând pe școala istoricistă, pentru că găsim indicii foarte clare că s-au întâmplat multe în istorie, avem de-a face cu un eveniment care se va întâmpla Eva. Va fi un eveniment istoric. Va fi o cetate, dacă vorbim și de ziduri fizice, care este prezentată din ce sunt formate zidurile, cu câte porți, cu numele pe porți, pe temelie, adică și locuitorii acolo. Dacă cetatea ar fi una mai mult conceptuală, atunci și locuitorii ar fi tot niște concepte. Ori mergem pe ideea că e totul real. Și asta înseamnă că noi vorbim de o așteptare clară a lui Hristos să rezolve această problemă. Și îmi place mult, pentru că indiferent ce cetate ar fi pe pământ, ce împărăție care ar încerca un soi de pace universală, nimic nu se compară cu ceea ce Hristos pregătește. Au încercat de-a lungul timpului Imperiului să creeze ceva universal, să creeze un cadru de pace liniștit, pentru că, de fapt, marile imperii au dorit să cucerească totul ca să-și impună un mod de gândire unitar, omogen asupra lumii, dar se pare că nu. Tot prin război au încercat acest lucru. Romanii cu Pax Romana, era pacea romană menținută cu sabia. E ciudat, adică cum poți vorbi de pace când ești cu sabia să o păzești? Adică nu poți vorbi de pace decât păzită prin război.
A fost globalizarea din vremea aceea.
Exact. Acest lucru arată că pacea universală în condițiile unei lumi căzută în păcat este imposibilă, decât menținută cu forța. Ierusalimul ceresc va fi menținut, pentru că vorbim de o lume schimbată, de aceea Dumnezeu și-a început programul schimbării de acum. Când vorbim de procesul nașterii din nou, primirea lui Mesia în viața fiecăruia, de acum ne schimbă comportamentul ca să putem fi apți pentru a trăi în acea cetate liniștită. Și atunci nu o să mai fie o pace ținută cu sabia, o să fie o pace.
Domnule pastor, reinstaurarea armoniei inițiale prin împărăția lui Dumnezeu, reprezentată prin cetatea noului Ierusalim, care în final va coborâ pe pământ cu toți mântuiții, înseamnă de fapt o permanență perpetuă a lui Mesia împreună cu credincioșii lui. Dar despre lucrul acesta aș vrea să ne vorbiți după ce luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Thank you.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Spuneam, domnule pastor, înaintea acestei foarte frumoase piese muzicale, că un aspect de Hristologie pe care îl abordează Pavel, sigur bazat pe textul Vechiului Testament, este permanența lui Mesia și a credincioșilor lui, pentru că pe aceasta se va baza până la urmă împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Nu vor fi ca împărățiile acelea care s-au succedat din cartea lui Daniel și știm că la final va fi o împărăție veșnică. Împărăția aceasta veșnică înseamnă permanența aceasta perpetuă a lui Mesia și a credincioșilor lui. Ei, ce argumente aduce Pavel din Vechiul Testament ca să susțină această idee?
Este interesant că citând în Psalmul 2 spune Pavel așa, pe când fiul lui i-a zis, tu ai întemeiat în vechime pământul, în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba, dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Este interesantă această perspectivă și de ce este importantă? Spuneam mai devreme că ideea unui Mesia care va trăi veșnic este foarte important. Pentru că dacă ne-am limitat la un Mesia pământesc, și aici aș vrea să ne gândim iarăși la perspectiva iudaică, pentru că epistola este adresată unor evrei creștini care cumva tindeau să se întoarcă în iudaismul rabinic clasic și să regândească conceptul mesianic, să revină la ceea ce gândeau ei. Erau foarte limitați. Mesia gândit de poporul iudeu, Mesia politic, era un om, un simplu om născut eventual din linia lui David, dar era un simplu om care oricum și-ar fi ajuns sfârșitul. De fapt, pentru ei, nu atât de mult persoana importantă cât conceptul. Pentru că vorbim de un profil mesianic care transmigrează de la o persoană la alta, adică este o persoană, apoi moare, apoi se naște alt Mesia și tot așa ne va... Ei nu credeau într-un Mesia care va veni și va rămânea multă vreme, nu. Un Mesia care va veni, va muri, dar la fel. Această reactivare din când în când a speranței mesianice era destul de complicată pentru că până la urmă nu aveai niciodată liniște. Vine un Mesia... a picat. Apoi câți ani mai stăm fără un Mesia? Pentru că iarăși vin popoarele înconjurătoare. Apoi iarăși vine un Mesia, iar moare, iar se întâmplă. Acest joc politic, am putea spune, era foarte complicat.
Un Mesia al momentelor de criză, în realitate.
Da.
De aceea, în Evul Mediu, mentalitatea iudaică a inventat golemul care să le rezolve criza.
Da, ideea este că cumva conceptul iudaic de Mesia este asemănător cu cel din judecători. În judecători găsim acest lucru. Poporul nu era credincioși, Dumnezeu încă îngăduia ca unul dintre popoarele, fie că vorbim de madianiți, de filisteni, de alții, să îi domine câteva zeci de ani sau mai puțin, nu știu. Și apoi strigau către Domnul, le trimiteau un judecător, stătea câteva zeci de ani cu el, apoi murea. Și dacă fiii săi erau mai slabi, cum se întâmpla deseori, iarăși comiteau greșeli, iarăși venea o robie, iarăși strigau și tot așa. Când mă uit în Cartea Judecătorii, văd numai momente când Dumnezeu caută să panseze așa, pentru că asta era poporul.
Pe de altă parte, le înțeleg momentele de criză și ce îi aducea în această criză. Nu încerc să fiu de acord până la capăt cu toate lucrurile astea. Nu e vorba de scuzat aici, de mentalitate. Dar trebuie să ne gândim că în lumea aceea, cu religiile care erau și niște religii foarte degradante din punct de vedere moral, ei aveau o religie extraordinar de provocatoare. Nu se potrivea cu nimic. Ei erau vrăbiuța aia cu aripi albe între vrăbiuțele celelalte. Sigur că erau rejectați de toți ceilalți și atunci erau priviți într-un anumit fel. Deci sub aspectul ăsta trebuie să-i înțelegem.
Însă dacă ar fi să privim cu onestitate Vechiul Testament în perioada aceea, totuși, strict moral, codul de legi pe care l-au primit ei, când vorbim de legea morală, de legile civile, de legea sanitară, chiar și legea ceremonială, erau legi cu mult superioare legilor popoarelor păgâne. Și la ce mă refer? Și acolo găsim legi morale, să nu considerăm că acolo erau numai criminali și nu, găsim acolo, adică la popoarele păgâne era incriminat adulterul, crima, adică erau adulterul pedepsit cu moartea, să ne gândim la Iuda și Tamar. Și era o altă în alt popor în acea vreme. Adică și atunci, dar era net superior sistemul ceremonial. Nu aveai voie să aduci jertfe umane, așa cum se întâmplau în popoarele păgâne. Cultul fertilității, frecvent întâlnit în popoarele păgâne, nu era acceptat. Dacă ei erau atrași mai mult în zona aceasta, atrași din cauza firii pământești, dar nu pentru că găseau ceva mai bun moral la popoarele păgâne decât la israeliți. În niciun caz. Adică acest drum sinuos, clar că a fost marcat sau a fost generat de firea lor pământească. E adevărat că nu ai pretenții prea mari de la ei. Totuși, ei au venit din Egipt, născuți în Egipt, născuți cu gândire de sclav. Adică nu vorbim de un om care a fost o sclav, a stat 10 ani și apoi a fost eliberat, dar și-a păstrat gândirea. Nu, vorbim de oameni născuți în sclavie, educați nici atât. Adică
400 de ani înseamnă câteva generații bune.
Exact, și doar câțiva lideri și-au păstrat așa cumva gândirea teologică, dar și ce? Mă rog, au trecut prin pustie, vorbim de câteva generații care au trecut și totuși, apoi în perioada judecătorilor erau generații născute în sincretismul ăla religios. Când ei, de exemplu, 50 de ani nu se închinau lui Dumnezeu cum trebuia, cădeau în idolatrie. Și erau în acest timp născuți oameni care creșteau în gândirea aceasta idolatră. Cum să-i faci să revină sau să se îndrepte spre Iahve? Era foarte complicat. Dar, măcar așa, făcând o comparație, dar ce să le cer? Să pună în antiteză ce vrea Dumnezeu și ce vor popoarele astea păgâne. Era logic, era mai bine viața cu Dumnezeu. Nu mai spui că Dumnezeu le și promisese ocrotirea. De aceea, pentru că am pornit de la comparația cu Mesia, cam așa gândeau iudeii, domnule, vine un Mesia și tot. Se pare că această gândire nu era deloc promițătoare în viitor îndepărtat. Pe când Noul Testament vine și îi spune, domnule, Mesia a venit, dar Mesia nu doar că e prezent, dar el trăiește veșnic. Trăiește veșnic. Nu avem nevoie să așteptăm Mesia succesiv. De exemplu, în comunitatea la eseniană, în manuscrisele descoperite, ei, bine, de la Qumran, care se presupune că erau esenieni, așteptau doi Mesia. Era un Mesia pe linie davidică, un Mesia împărat și un Mesia pe linie preoțească, aronică, un Mesia preot. Doi Mesia așteptau. Pentru că aveau indicii din Vechiul Testament, măi, e și preot și împărat, cum se face treaba aceasta? Și Pavel, vom vedea mai târziu, rezolvă în Evrei acest lucru, spunând că Iisus este după rândul Melchisedec, deși nu e din seminția lui Aaron, dar după Melchisedec, adică nu vorbim de o moștenire aronică. În acest context, Mesia pe care evreii prezintă este Mesia ce trăiește veșnic. Și nu doar că trăiește veșnic, dar este în ceruri acum. Asta mi se pare fascinant. De aceea, când spune, anii tăi nu se vor sfârși. Pentru că nu am nevoie să mai fac griji, nu am, mai am nevoie să aștept un Mesia. Promisiunea a venit și s-a împlinit. Ne uităm astăzi la evrei care încă se roagă la zidul plângerii și îl așteaptă pe Mesia. Și ei spun, da, că trebuie să vină Mesia curând. De câțiva ani îi spun acest lucru, de câțiva ani. Acum au fost și câțiva rabini care spuneau că anul acesta vine Mesia de Paște. A trecut Paștele, n-a venit Mesia pe care el așteaptă. Și pentru noi creștini este ciudat să ne uităm la un popor care așteaptă pe Mesia, când Mesia, un popor, de fapt câțiva, că nu sunt și seculari, când Mesia a venit de peste 2000 de ani și el în ceruri. Da.
Domnule pastor, ce teme are Pavel în susținerea, în interpretarea pe care o dă el?
Da, este ciudat pentru foarte mulți interpreții nou-testamentali citarea pe care autorul de vei o face din Psalmul 102, pentru că Psalmul 102 nu pare la prima vedere a fi un psalm mesianic. Este un psalm al penitenței și Iisus n-avea nevoie de penitență. Acum depinde cum înțelegem termenul penitență. Că dacă vorbim de penitență în sensul de a-mi expune înainte de Dumnezeu, vin cu problemele mele, atunci e altă problemă. Însă dacă vorbim de, așa cum e chiar și Tetu Pericope, un psalm al unui nenorocit, și s-a avut momente în viața lui când a avut nevoie. Da, mai ales începând cu grădina Ghetsemani. Însă prima parte a psalmului este până la primele 11 versete. Da. Această parte cuprinde, mă rog, o mă rog, strigă către Dumnezeu, nu mi-ascunde fața în ziua necazului meu, pleacă-ți urechea spre mine, când strig, ascultă-mă de grabă. Mă rog, sunt foarte multe, foarte multe elemente prezente aici. Cred că psalmistul aici pune în contrast viața lui, nu doar viața nenorocită, cu probleme, dar viața foarte limitată, adică zilele se duc ca fumul. Găsim acest motiv al trecerii omului ca iarba, spune la un moment dat, dacă nu mă înșel, Moise, în psalmul 90, comparat cu Dumnezeu care trăiește veșnic, și psalmistul deplânge această situație. În același timp, mi se pare interesant că psalmistul își exprimă și dorința, credința că Sion va fi reconstruit. Este interesant aici, adică preocuparea nu doar pentru viața personală, ci și pentru Sion. Pentru Sion, în Vechiul Testament, cel puțin muntele e un simbol al unor acțiuni ale lui Dumnezeu. Dacă vorbim de muntele Sinai, este muntele unde a fost dată legea. Vorbim de muntele Garizim, muntele Bal, muntele binecuvântărilor, muntele blestemelor. Vorbim de muntele Sionului, care este de fapt muntele Moria, unde Avram a avut intenție să aducă jertfă pe Isaac, care a fost un moment extraordinar, care a cumva prefigurat ziua lui Hristos. Și interesant că în Noul Testament întâlnim cumva acest lucru, muntele măslinilor, avem muntele binecuvântărilor, muntele schimbării la față. Observăm acest motiv al muntelui, locul de întâlnire cu Dumnezeu, locul unde în jurul cărora au loc evenimente importante. Se pare că și Sionul a rămas interesant acest lucru, Sionul, locul în care a templul și a aducea jertfe, e locul în care Avram aduce pe fiul său. De aceea psalmistul aduce acest motiv. El era îngrijorat că nu se întâmplă acest lucru. Este interesantă această perspectivă a psalmistului și încercarea de a aduce tema Sionului și a poporului în final, ce se va întâmpla cu acest popor, cu credința acestui popor, cu templul până la urmă. Dacă eu trec, tu cum, Doamne, trăiești veșnic, tu cum vei rezolva această problemă?
Să vedem ce spune psalmul acesta și în partea a doua, de la versetul 12 până la capăt, până la versetul 22. La ce se referă psalmistul în aceste versete?
Da, este interesant că psalmistul începe cu afirmația: dar tu, Doamne, tu împărățești pe vecie și pomenirea ta ține din neam în neam. Tu te vei scula și vei avea milă de Sion, căci este vremea să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el. E interesant, adică eu ca om nu pot face prea multe. Adică pot să fac câteva zeci de ani lucruri importante pentru Sion, pentru popor, însă eu voi muri, anii mei se duc. N-am garanția că fiii mei după mine sau cineva venit după mine vor construi, vor menține acest lucru. Și e și o dovadă, dacă ne gândim la poporul Israel, numai să ne uităm la vremea lui Roboam, hai câtă vreme Solomon a fost în viață, s-a mai menținut. Că la început a fost prin înțelepciune și apoi a fost prin asuprire, că Solomon a fost mână strânsă și politic. Dar când a venit Roboam, am văzut foarte clar, s-a împărțit poporul. De fapt, era o profeție pe care Dumnezeu a făcut-o mai înainte, în timpul lui Solomon. Și deja s-a rupt poporul. Adică muntele Sionului cu templul nu mai era locul de pelerinaj a 10 dintre seminția lui Israel. Și acest lucru era foarte important. Adică evident că omul nu este capabil să mențină coeziunea poporului Israel, omul nu este capabil să mențină Sionul, omul nu este capabil să păstreze. Și dacă, nu ne mai, dacă ne gândim la robia babiloniană, la dărâmarea templului, apoi iarăși dacă mergem la dărâmarea templului din Noul Testament de către romani, descoperim că omul este incapabil să păstreze lucrurile. Nu are cum. Ceea ce înseamnă că atunci când vorbim despre permanență, nu vorbim despre ființele omenești. Aici. Asta e foarte interesant și cred că este o lecție cel puțin pentru orice biserică. În general, când vorbim despre biserică, avem tentația să cădem în capcana în care au căzut evreii. Acesta este templul Domnului, templul Domnului, spunea Ieremia. Și uneori poate ni se pare că biserica este un scop în sine, biserica este cea care face biserica, noi o am construit de ani, de zile sau unii de mult, alții de mai târziu. Însă ne dăm seama că omul nu este capabil să mențină aceste lucruri. Dacă bisericile de-a lungul timpului au încercat să impună și pe plan politic anumite lucruri să se păstreze sau și-au luat o alură monarhică tocmai pentru a se permanentiza, se pare că nu este această soluția. De aceea Dumnezeu, când vorbește despre această, sau planul de această permanență, se bază doar pe Dumnezeu. Adică până la, în mâna lui Dumnezeu este poporul, este templul, este Sionul. Și oricum aici Sionul este și este un simbol al poporului, până la urmă. Adică este o metodă literară de sinecdocă, dacă nu mă înșel, sau metonimie, nu știu, melorii confund, folosirea unei părți pentru a reprezenta întregul, și aici Sionul este simbolul întregului popor Israel, de fapt, până la urmă, nu vorbim doar despre templu. Da, practic, acest autor nu se referă la reparații superficiale ale cetății Ierusalimului, clar, nu, ci se referă la ce se întâmplă cu poporul de-a lungul timpului și la permanență. Practic, Psalmul 2 ne arată că vorbim despre o perioadă când Dumnezeu prin Mesia va reconstrui templul și acest Mesia care va trăi veșnic. Asta e interesant. Adică nu vorbim doar despre, pentru că vă vedea mai târziu, această idee că tu trăiești veșnic se va reflecta și asupra lui Mesia.
Domnule pastor, noi încă n-am răspuns la problema scurtimii vieții individului în comparație cu secolele care sunt necesare lui Dumnezeu ca să-și ducă la îndeplinire planurile și să-și împlinească promisiunile. Să încercăm să rezolvăm în câteva minute lucrul acesta, că n-am apropiat de sfârșitul emisiunii.
Da. Sunt două versete pe care psalmistul le are, versetul 19 și 20 de aici din psalmul 102, că cel privește din înălțimea sfințeniei lui, Domnul privește din ceruri pe pământ ca să audă gemetele prinșilor de război și să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Asta este foarte interesant. Această ascultare a celor care sunt cu probleme nu înseamnă doar că îi ascultă, dar ce facem cu cei care au murit? Că sunt și oameni care au murit. Că dacă îi ascultă doar pe cei care sunt pe moarte, n-au murit încă și îi vindecă, vorbiți de oameni care au murit. Este foarte clar că aici vorbim despre motivul învierii. E adevărat, putem vorbi, să spunem, de o primă aplicație în vremea veche testamentală, Dumnezeu îi ascultă pe cei care au probleme, ales când vorbim de război, că vorbim aici de prinșii de război, da? Dar ce facem prinșii de război, cum aude Dumnezeu gemetele? Înseamnă că eliberează. Cum izbăvește pe cei ce sunt pe moarte? Când ești pe moarte, înseamnă că ai răni atât de grave sau ai o boală atât de gravă încât ești pe moarte, nu mai scapi de acolo. Și acum să nu imaginăm că în vremea lor aveau o medicină atât de avansată încât ei se vindecau. Nu. Nu. Vorbim de o intervenție a lui Dumnezeu clar pentru eliberarea lor. Și dacă ar fi să mergem de la imaginea veche testamentală a războiului și a morților războiului și cumva mergem la antitipul eschatologic, descoperim că prinșii de război suntem noi, în mare război între bine și rău. Și mulți oameni au murit de-a lungul istoriei umanității, sunt mulți care au murit, sunt în pământ. Și se pare că această izbăvire nu este decât timpul învierii, când Dumnezeu va elibera. Adică moartea este, spune, ultimul vrăjmaș, spune cartea Apocalipsei, care va fi nimicit. De fapt, nu, spune Pavel din Corinteni. Până la urmă, moartea este ceea ce ne spăimântă cel mai mult. De aceea spune Pavel că Satana îi ține prin frica morții robi pe oameni. Te temi de moarte, ne frică de boală, de accident, pentru că ne temem de moarte. Ne temem de ea. Însă soluția pe care o are Scriptura și este o veste extraordinară, că moartea nu e miza pentru Dumnezeu. Pentru noi e o miză moartea, că de aici nu mai scap ca om. Dar Dumnezeu nu are niciun stres în privința morții. Da, El ne înțelege, dar Dumnezeu, ca un părinte zâmbitor, ne înțelege, chiar dacă permite ca temporar să intrăm în pământ, dar va fi învierea. Și asta este garanția eliberării. Mi se pare fascinant acest mare adevăr. De aceea, mulți dintre martiri care au înțeles acest adevăr magnific, nu s-au temut. Domnule, spunea Pavel, pentru mine a trăit Hristos și a murit câștig. Adică știu că Dumnezeu poate învia, avem dovada învierii Lui, a înviat. Pavel a văzut pe Hristos, nu în viziune. Pavel însuși a înviat. Dacă ne uităm la ce se numește, la Eutich, adică ei ca oameni au primit puterea să învieze temporal pe niște oameni, cu atât mai mult când vorbim despre Dumnezeu, de aceea pentru creștini sau pentru Dumnezeu, moartea nu trebuie să fie cea mai mare temere.
Se duceau cântând în arenă în fața fiarelor care urmau să-i sfâșie.
Da, Da, asta mi se pare cel mai mare adevăr, cel mai frumos adevăr pe care îl primim după ideea de Hristos. Hristos, ca în care a murit, a înviat, este un adevăr fundamental, dar faptul că a înviat și noi înviem în învierii Lui, atunci mi se pare că este cel mai mare lucru pe care noi îl putem avea în viața noastră, astfel încât să avem curaj să trecem peste toate încercările vieții.
Psalmul acesta, 102, prin care Pavel argumentează existența veșnică, perpetuă a împărăției lui Dumnezeu, a lui Mesia, împreună cu credincioșii lui, are și o a treia parte, dar despre aceasta în ediția viitoare, așa că vă așteptăm și data viitoare, domnule pastor. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!